Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης και ο κύριος Χρυσόστομος Τσικουρλής βρίσκονται σήμερα στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Έχουμε όλοι μαζί τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος ταυτίζεται μαζί με πολλούς άλλους με μια προσπάθεια να αντιληφθούμε όλοι οι συνέλληνες αλλά και όλοι οι φιλέλληνες πόσα πράγματα δεν ξέρουμε ακόμα για την Επανάσταση του 1821. Είναι μαζί μας και τον υποδεχόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά ο κύριος Σταύρος Σταθόπουλος, συνεπιμελητής μιας εξαιρετικής έκδοσης από τις εκδόσεις Μίλητος, η οποία φέρει τον τίτλο «Ντρέδες στην πρώτη γραμμή της ελληνικής παλιγγενεσίας». Και πραγματικά σε αυτήν την χαρά θέλω να προσθέσω και ένα προβληματισμό. Έναν προβληματισμό που με αφορά προσωπικά και φαντάζομαι τους περισσότερους, αν όχι το σύνολο ημών, που μας ακούτε από τούτη την συχνότητα. Φαντάζομαι αναρωτιέστε οι περισσότεροι τι σημαίνει ντρέδες, τι είναι αυτό το όνομα και γιατί στην πρώτη γραμμή της ελληνικής παλιγγενεσίας. Η απάντηση στο ερώτημα δείχνει πόσα πράγματα αφήσαμε να τα διαχειριστεί η λύθη, η πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας. Είμαστε εδώ όμως 201 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821 με τον εξαιρετικό σημερινό μας καλεσμένο για να πούμε ότι αντιστεκόμαστε, ότι κάποια πράγματα, έστω και αν πέρασε πολύς καιρός, έχουμε σκοπό να τα αναδείξουμε και να τα επαναφέρουμε, να μπουν εκεί που πρέπει. Αγαπητέ μου κύριε Σταύρο Σταθόπουλε, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα κύριε Χούπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, τόσο εσάς προσωπικά όσο τους συνεργάτες σας και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι το πρώτο μέσο επικοινωνίας σε πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή εμβέλεια που ασχολείται με τους θρυλικούς ντρέδες. Θερμή παράκληση όμως θα μου επιτρέψετε πρώτα-πρώτα να εκφράσω και προσωπικά ως Σταύρος και απόγονος των ντρέδων ταυτόχρονα την θλίψη και οδύνη με έκφραση θερμών συλληπιτηρίων στις οικογένειες των θυμάτων. Θα ήθελα να συμπληρώσω.
Της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
Εννοείται.
Δεν το έκανα εγώ. Το κάνουμε εδώ και μέρες από τούτο το βήμα.
Το γνωρίζω, σας παρακολουθώ.
Και πολύ καλά κάνατε.
Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω μία προτροπή που πρέπει πρώτα να την διαχειριστούμε εμείς ως πρόσωπα και κατά δεύτερο λόγο καλό και τους ακροατές μας. Να αποβάλουμε όσο το δυνατόν από την προσωπικότητά μας χαρακτηριστικά ασυλλόγιστου, να γίνουμε συνετοί και να πορευτούμε το μέλλον της ζωής μας με τη μικρή μας την αδερφή, την Ειρηνούλα, όπως μας διδάσκει το ιστορικό μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα που εξακολουθεί να είναι πάντοτε επίκαιρο. Mm-hmm.
Κάνατε πάρα πολύ καλά και αφού σταθήκαμε σε τούτο το σημείο, να πω στους ακροατές μας, ιδιαίτερα στην Κύπρο, ότι τούτη τη μέρα, 14 Μαρτίου, δεν ξεχνάμε και εμείς
τον Ευαγόρα
Παλικαρίδη.
Έτσι
και δεν τον ξεχνάνε ούτε και οι ντρέδες. Θα το δείτε στην συνέχεια και θα δείτε ένα εκπληκτικό μήνυμα το οποίο βγαίνει μέσα από την προσπάθεια που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από την Βόρεια Μεσσηνία, με καταγωγή από την Βόρεια Μεσσηνία, να αναδείξουν ό,τι έχει αφήσει η αβελτηρία μας στην άκρη και ιδιαίτερα εκείνα τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, τα οποία θα έπρεπε να είναι ο οδηγός μας στο παρόν και αυτό το φωτεινό σημείο δια του οποίου θα βλέπουμε το μέλλον. Πάμε να πούμε πρώτα.
Θα μου
λοιπόν,
επιτρέψετε, βεβαίως, επειδή συνδέσατε την παρουσία μας με τους Κυπρίους αδελφούς μας, επειδή χθες είχα την τύχη να συναντηθώ και να δώσω τιμή σε ένα και εν προσφορά τον τόμο των Τρέδων στον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αυτιού εξοχότητα τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος έδειξε έκδηλο ενδιαφέρον για την ιστορία τους και σε πρώτο χρόνο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μία από τις διεθνείς προσωπικότητες που θα προλογίσει και την γαλλική της έκδοση. Να ευχηθώ καλή επιτυχία λοιπόν στον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κυβέρνησή του και να πετύχει αυτό που προσπαθούμε για δεκαετίες.
Είναι σημαντικό. Θα έρθουμε και σε αυτό. Θα έρθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε πρώτα όμως, γεωγραφικά το εντόπισα. Είπαμε στη Βόρεια Μεσσηνία, αγαπητέ μου κύριε Σταύρο Σταθόπουλε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι ήταν οι Ντρέδες και για ποιο λόγο με τόση ένταση θα βγει από την απάντησή σας. Μέμφωμαι εαυτούς και ιδίως τους αρμόδιους εντός ή εκτός εισαγωγικών που οι Ντρέδες έχουν μείνει για 201 χρόνια σε ένα τέτοιο σημείο που πραγματικά δεν αξίζει για αυτούς τους αγωνιστές του 1821 η σιωπή, η παρασιώπηση κάποιων πολύ σημαντικών πραγμάτων που έκαναν από το 1921 μέχρι να γίνουμε κράτος.
Σας καλώ λοιπόν νοερά να ταξιδέψουμε στον 13ο αιώνα και να δούμε την γεωγραφική διαμόρφωση σε επίπεδο κρατών την τότε εποχή. Θα δούμε ότι οι Ντρέδες ξεκινάνε από την Ήπειρο λοιπόν του 13ου αιώνα, κατεβαίνουν σε πρόσκληση του Ιάννου Κατακοσμινού και του Θόδωρου Παλαιολόγου ως συνοριοφύλακες έναντι των Ενετών στην Μεσσηνία. Και πρέπει παράλληλα να θυμηθούμε ότι το τελευταίο κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που παρέμεινε ελεύθερο είναι η Κωνσταντινούπολη που έπεσε όπως γνωρίζουμε όλοι 29 Μαΐου του 1453 την άλωση της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια το τελευταίο τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι η Πελοπόννησος.
Ακριβώς.
Από το 1460 λοιπόν που πέφτει η Πελοπόννησος στα χέρια των Οθωμανών, από τότε οι Ντρέδες με την οικογένεια Μπούα καταγόμενους από του Κούβελα, μια κοινότητα της Συστάδας των Σιλουμοχωρίων, βρίσκονται στον αγώνα για την απελευθέρωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στη συνέχεια πήρε την ελληνική εθνική διάσταση. Θέλω λοιπόν να σημειώσω ότι η διαρκή πορεία των Ντρέδων στον επαναστατικό τομέα σε επίπεδο Γενικής Αρχηγίας Πελοποννήσου είναι κάτι μοναδικό που δεν το γνωρίζαμε ούτε εμείς οι προγονείς τους. Ο κάθε ιστορικός έκανε καταγραφή ότι ο Γιαννάκης Μέλιος διαδραμάτισε αρχηγός τα τάδε χρονική περίοδο. Ο Ντάρας, ο Αλέξης, ο Μάρκος, ο Ντάρας, ο Παπατσόρης. Ο καθένας λοιπόν είχε μια χρονική διάρκεια παρουσίας Γενικής Αρχηγίας στην Πελοπόννησο ή ο Γιαννάκης ο Μέλιος που διεκδικούσε τη συναρχηγία με τον φίλο του, τον αρχιστράτηγο, τον πολέμαρχο, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Κανείς δεν βρέθηκε όμως να κάνει μια πρόσθεση αυτής της χρονικής διάρκειας. Σε μια παρουσίαση λοιπόν της, του τόμου των Ντρέδων στην Πάτρα, σε συνέργεια με τον Σύλλογο των Μεσσηνίων Παπαφλέσσας και το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον εξαιρετικό πρίτανη καταγόμενο από τη Μεσσηνία τον κύριο Μπούρα Χρήστο, ως εισηγητής λοιπόν και εγώ της εκδήλωσης για τους Ντρέδες, κάθισα, προβληματίστηκα και έκανα μία άθρηση και διαπίστωσα ότι από τα 361 χρόνια σκλαβιάς της Πελοποννήσου, τα 320 χρόνια τη Γενική Αρχηγία Πελοποννήσου την έχουν και την είχαν οι Ντρέδες, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν και να διαδραματίζουν ένα ρόλο και στη συνέχεια του πολιτικού βίου και της ελεύθερης χώρας και πατρίδος, έτσι.
Ξέρετε κάτι, πραγματικά ψάχνοντας, γιατί έπρεπε να προετοιμαστώ για την σημερινή μας συζήτηση, και ψάχνοντας αυτά τα οποία υπάρχουν και δεν είναι και εύκολο να βρεις ακόμη, εκτός από τον τόμο σας, θα πρέπει να ψάξεις, να αρχίσεις να ψάχνεις βαθύτερα. Και εν πάση περιπτώσει τα έχετε μπροστά σας να τα πούμε.
Θέλω αναρωτηθήκατε λοιπόν γιατί οι ντρέδες και πολύ σοφά και σωστά έμειναν στη λύθη της ιστορίας. Να μνημονεύσω τον Καργάκο. Mm-hmm. Ο Καργάκος έλεγε «Οι ντρέδες ήταν οι άνθρωποι της αποστολής, ανιδιοτελείς». Δεύτερο μειονέκτημα, αν θεωρηθεί μειονέκτημα.
Μα είναι πλεονέκτημα.
Δεν ασχολήθηκαν με αυτοβιογραφία. Mm-hmm. Τρίτη παράμετρος είναι ότι οι ντρέδες αγωνίστηκαν, πρωταγωνίστησαν για την ελευθερία του Έλληνα πολίτη και όχι μόνο, κάνοντας την Μεσσηνιακή Επανάσταση το 1834 με τον ντρέο πλαρχηγό Γιαννάκη Γκρίτζαλη και τον Μητροπέτροβα απέναντι στους Βαβαρούς. Οι Βαβαροί λοιπόν έβαλαν στη λύθη της ιστορίας τους ντρέδες. Έρχεται λοιπόν στην πορεία, έρχονται οι απόγονοι των ντρέδων για να εορτάσουν τα 150 χρόνια από την απελευθέρωση και να τιμήσουν τη μνήμη τους. Ένας εξαιρετικός αείμνηστος, φιλίστορας ιστορικός ερευνητής, ο Παναγιώτης ο Λαμπρόπουλος, είναι ο πρώτος που δημιουργεί και συγγράφει ένα απώνυμα με τίτλο «Οι ντρέδες τα παλικάρια του Μοριά». Ακολουθούν και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς, πρέπει να αναφέρω και να μνημονεύσω τον Στάθη τον Παρασκευόπουλο, να μνημονεύσω τον Λεωνίδα τον Θεοχάρη, τον Δημήτρη τον Αθανασόπουλο, τη Γαριφαλιά, τη Κατσαμπάνη, λογοτέχνες, τον Νίκο τον Δημογκότσι τώρα, τον ποιητή μας που εμπνέεται και δημιουργεί ποιήματα σε έμετρη βάση για την γαλλική έκδοση. Και έρχεται σιγά σιγά και ξεδιπλώνεται η ιστορία και γίνεται γνωστό, η γνωστή διαδρομή των ντρέδων. Εδώ θα μου δώσετε μία δυνατότητα να αναδείξω το εξής γεγονός. Οι ντρέδες έδωσαν την πρώτη μάχη του αγώνα. Mm-hmm. Ουδείς το γνωρίζει αυτό το πράγμα.
24 ώρες πριν γίνει επίσημα η έναρξη της Επανάστασης, οι ντρέδες είχαν κηρύξει τη δική τους.
Έτσι. Έρχεται λοιπόν, πάτε 2 μέρες νωρίτερα, mm-hmm, από τις 3 μέρες ουσιαστικά, πάμε, yeah, 23 του Μάρτη που μπαίνει ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, εκεί βρίσκεται ένα τμήμα των ντρέδων, ακριβώς, υπό τον Γιαννάκη Μέλιο. Ο Γιαννάκης
στην
Μέλιος
είναι
στον Αλμυρό, είναι με τον Νικηταρά, γίνεται η ξεφόρτωση του Μπαρουτιού, διανυχτερεύουν παραμονή της 23 Μάρτη στο μοναστήρι της Βελανιδιάς και 23 Μάρτη ανήμερα το πρωί μπαίνει Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας, οι λοιπές μεσσηνιακές δυνάμεις, Γιαννάκης Μέλιος και 200 ντρέδες και απελευθερώνουν την πόλη της Καλαμάτας, η οποία, να σημειώσω τότε, είναι μια μικρή κομμόπολη και πρωτεύουσα είναι η Κυπαρισία το 1834, το διοικητικό κέντρο της περιοχής. Η πρώτη λοιπόν γραφή απελευθέρωσης των απελευθερωμένων Ελλήνων, και αυτό είναι σπουδαίο να το αναδείξουμε, από Κολοκοτρώνη και Παπαφλέσσα, απευθύνεται προς τους ντρέδες,
ακριβώς,
τους οποίους ανταμώνει ο ταχυδρόμος του Κολοκοτρώνη, άλλη μία απόδειξη ότι συμμετείχαν οι ντρέδες στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και ήταν οι πιο έμπιστοι του Κολοκοτρώνη, με τον αναγνώστη τον Τσοχαντάρη, τον οπλαρχηγό του, ως ταχυδρόμο που στέλνει το γράμμα ξεσηκωμού για τους ντρέδες προς κλητήριο εξέγερσης, αλλά τους βρίσκει ήδη εξεγερμένους στο Κακόρεμα, στον Άι Γιώργη, μαζί με τον Αυρόσιο Φρατζή. Αυτή είναι η πρώτη επιστολή. Η επιστολή προς τα Ευρωπαϊκά Σαυλάς ακολουθεί μετά 2 μέρες και είναι το πρώτο διπλωματικό έγγραφο. Καλώς. Πρέπει να ξεχωρίζουμε την πρωτιά των δύο εγγράφων. Mm-hmm. Το ένα είναι εσωτερικής αλληλογραφίας για την Επανάσταση, το δεύτερο είναι διπλωματικό έγγραφο και τα δύο έχουν την πρώτη υπογραφή από την Καλαμάτα. Mm-hmm. Παράλληλα, ξεκίνησα για να αναδείξω το επόμενο γεγονός. Το επόμενο γεγονός λοιπόν είναι η πρώτη μάχη στη Λιγούδιστα. Mm-hmm. Οι ντρέδες μπαίνουν ανέμαχτα, απελευθερώνουν την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, την Κυπαρισία. Οι Τούρκοι και οι Οθωμανοί και οι Αλγερινοί, όποιοι ήταν, στο άκουσμα της εισέλευσης των ντρέδων, φεύγουν με τα γυναικόπαιδά τους και κλείνονται στα κάστρα της Μεσσηνίας. Αφού ασφάλισαν τις οικογένειές τους, μία ομάδα Οθωμανών, περίπου στους 600, γυρνάνε για να κάνουν ανακατάληψη της Κυπαρισίας. Συναντώνται λοιπόν τα δύο σώματα, γιατί τους κυνηγούσαν και τους ακολουθούσαν στο βηματισμό τους οι ντρέδες, mm-hmm, συναντώνται στη Λιγούδιστα στις 27 του Μάρτη. Στις 27 του Μάρτη λοιπόν δίνεται η πρώτη μάχη του αγώνα κατά παράταξη.
Ακριβώς,
και έχουμε λοιπόν
σημασία.
Το έναυσμα του αγώνα και την ηθική διάσταση της μάχης ότι οι Οθωμανοί δεν είναι ανίκητοι. Αυτό το γεγονός λοιπόν έμεινε κλειστό στο τζάκι, στο παραγόνι, στις αφηγήσεις των παππούδων.
Αυτό
έμεινε κλειστό
είναι,
στην ιστορία την τοπική
σημαντικά.
Και έρχεται ο φιλίστορας, ο Γιάννης ο Μπύρης, μαζί με τους φορείς της χώρας και τον Δήμο Πύλου και μετά και άλλους φορείς. Γίνεται μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Ο Γιάννης ο Μπύρης αρθρογραφεί και αναδεικνύει εκ νέου την πρώτη μάχη του αγώνα πάλι στον τόμο των Τρέδων, παρά το γεγονός ότι μνημονεύεται και από προγενέστερους ιστορικούς ερευνητές, και παίρνει μία διάσταση και ξεκίνησε πέρσι η θεσμοθέτηση αυτού του αγώνα. Και να σημειώσω, αφού κάναμε την αναφορά στον πρώτο αγώνα και την τελευταία μάχη του αγώνα, αλλά για την Πελοπόννησο, όχι για την επικράτεια. Δίνεται κατά του Ιμπραήμ στο...
Θα πάμε και εκεί. Θέλω για την οικονομία της συζήτησης και για να καταλαβαίνουν βήμα-βήμα οι ακροατές μας γιατί μιλάμε, να αναφέρουμε τώρα τα ονόματα των χωριών που είναι οι Τρέδες.
Βέβαια, η συστάδα των Σουλιμοχωρίων λοιπόν,
έτσι.
Ως πυρήνα, ως κοιτίδα θα το πούμε, είναι το Σουλιμά. Από το Σουλιμά παίρνει όλα τα γύρω χωριά, παίρνουν την επωνυμία Σουλιμοχώρια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και έχουμε, δεν τα λέω κατά ιστορική ή κατά προτεραιότητα, κατά γεωγραφική αναφορά, έτσι. Γιατί το κάθε ένα έχει την δική του συνδρομή, τη δική του συμμετοχή. Η Δημογεροντία ήταν η αντιπρόσωπή του στο τελικό δικαιοδοτικό αποφασιστικό όργανο. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το ψάρι. Από εκεί λοιπόν να μνημονεύσουμε την καταγωγή του Γιάννη του Χαραλαμπόπουλου, του αείμνηστου υπουργού, το Χρυσοχώρι, του αείμνηστου υπουργού, του Αριστίδη του Καλατζάκου, να δούμε σύγχρονους πολιτικούς που τους αντιμετωπίσαμε στην καθημερινότητά μας, τουλάχιστον η γενιά η δική μας, και δεν γνωρίζουμε ότι έχουν εντρέδικη καταγωγή. Το Κλέσουρα, του Λάπη. Στου Λάπη, να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά. Εκεί λοιπόν πήγαινε ο Κωνσταντής ο Κολοκοτρώνης. Ο Κωνσταντής ο Κολοκοτρώνης, ο πατέρας του Θεόδωρου, ήταν συνέχεια με τον Τουρκοφάγο τον Γιάννη τον Ρούση. Μάλιστα, απόγονός του τυχάνει να είναι ο πρόεδρος των Τριφυλίων ο Γιάννης ο Ρούσης, ένας εξαιρετικός πρόεδρος με ένα εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο Τριφυλίων στο Δυτικό Περιστέρι, που ενώνει, αναδεικνύει την ιστορία μας και έχει το πολιτισμικό αποτύπωμα στην περιοχή. Λοιπόν, και άλλη μία παρένθεση. Ο Κολοκοτρώνης ο Θεόδωρος κατάγεται από τους Σεργίνιδες. Το μνημονεύει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Έχει ντρέδικη ρίζα. Οι Σεργίνιδες γεννήθηκαν, ανδρώθηκαν. Ας μελετήσουν λίγο την ιστορία και να κάνουν έρευνα οι ακροατές για να μην απασχολώ αυτή τη στιγμή. Γεννήθηκε λοιπόν ο Σεργίνης στη Βυδίσοβα. 10 Ιανουαρίου, προσέξτε, ενώ σε πολλά γεγονότα για εκείνη τη χρονική περίοδο λέμε το έτος ή την δεκαετία κατά προσέγγιση, δεν έχουμε καταφέρει να πληροφορηθούμε γιατί βαφτίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία η φυγή των Σεργίνιδων από τη Βίδισοβα. Λένε 10 Γενάρη του 1700. Αυτό είναι αναπάντητο ιστορικό ερώτημα, τουλάχιστον για εμένα ακόμα. Και καλό αν κάποιος το γνωρίζει να προσφέρει την ιστορική του γνώση. Φεύγουν λοιπόν οι Σεργίνιδες, πηγαίνουν στα μέρη της Αρκαδίας, Λιμποβίση και τα σχετικά, δημιουργείται η οικογένεια Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης γεννιέται στο Ραμοβούνι, κρατάει την ειδική σχέση με τους Ντρέδες και δεν έρχεται ποτέ στην περιοχή των Σουλιμοχωρίων. Γιατί δεν έρχεται? Διότι συνεργάζεται άριστα μαζί τους, δεν είχαν ανάγκη τη πειθού οι Ντρέδες για να συμμετάσχουν στην ελληνική επανάσταση και χρειάστηκε ποτέ να προσέλθει ο ίδιος στα μέρη
για
αυτά.
Για να τους ξεσηκώσει. Ξεσηκωμένοι ήταν, ούτως ή άλλως.
Και άλλο ένα γεγονός είναι ότι ο Κολοκοτρώνης όταν συμμετείχε στις 29 Μάρτη του 21 στη μάχη της Καρίτενας, άλλο ένα αξιοσημείωτο γεγονός, είναι ότι όντας πολέμαρχος, όντας ηγετική φυσιογνωμία, δεν είχε δικό του σώμα. Ενώ οι Ντρέδες συμμετείχαν με δικό του σώμα.
Πάντα.
Ναι. Με τον αναγνώστητο Παπατσόρι ενδεικτικά, έτσι. Τεράστια διαφορά. Ήταν οι ειδικές δυνάμεις. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Το Χαλικιά, το Κούβελα, του Γιάννα Κιμέλιου. Αλλά πρέπει να μνημονεύσουμε στο χωριό Κούβελα ότι ανήκουν και άλλα δύο οικισμοί. το Μαύρο Μάτι, με τον Παναγιώτη Ντούφα και τους Πιπηλαίους, η Φωτεινή η Πιπηλή, έχει η Ρίζα, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από το Μαύρο Μάτι, και τον Μπιζό, η οικιστής, ο οπλαρχηγός, ο Νάσης ο Κόρδας. Και συνεχίζουμε. Κατσούρα, Ρίπεση. Να μνημονεύσουμε τον Θανάση τον Ρίπεσότη, το πρόγονο της οικογένειάς μου. Mm-hmm. Τον Γιάννο Μπάλτα που έπεσε στο Μανιάκι θυσιαζόμενος μαζί με τον Παπαφλέσσα, μαζί με άλλους 650 τριφύλιους που δεν αναγράφονται αυτά τα στοιχεία στην ιστορία. Το Πιτσά, άλλη μια περιοχή που κατάγεται ο φίλος μου ο Ναύαρχος, ο Βασίλης ο Πολίτης από εκεί, mm-hmm. και ταυτόχρονα ο νυν Πρίτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που μας τιμά και το, με τη συμμετοχή του και με τη συμβολή του στη δράση των Δρέδων, ο κύριος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος. Η Αγριλιά. Αυτά είναι τα χωριά, τα λεγόμενα σουλιμοχώρια, αρβανιτοχώρια. Και θα μου δώσετε όμως εδώ mm-hmm. να ξεκαθαρίσουμε στο ακροατήριο την σύγχυση, είτε η θελημένη είτε αθέλετη, γιατί δεν υπάρχει η ιστορική γνώση, δύο όρων, Αλβανός και Αρβανίτης. Mm-hmm. Είναι νομίζω το σημαίνον της σημερινής παρουσίασης. Αλβανός είναι εθνικότητα, Αρβανίτης δηλώνει τόπο καταγωγής. Από το Άρβανο κοντά στη Χιμάρα για τους Έλληνες της τότε περίοδου. Mm-hmm. Αυτό τελεία και παύλα για να και μην υπάρχει παρακάτω. Καμία σύγχυση.
Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία, ξέρετε, αγαπητέ μου κύριε Σταύρο Σταθόπουλε, είναι πρώτα-πρώτα ότι αφού αντιλαμβάνεστε αυτήν την υστέρηση της ιστοριογραφίας, το γεγονός ότι παρέδωσαν μια τόσο πολύ σημαντική πτυχή της εξέγερσης του 1821 και όχι μόνο της εξέγερσης, γιατί είπαμε ότι από την περίοδο που ήταν οι Φράγκοι στην Πελοπόννησο μέχρι την ώρα της απελευθέρωσης, τούτες οι γενιές των Δρέδων που περάσανε δεν κάσαν ποτέ ήσυχα. Λοιπόν, και είχαν πάντοτε τα χωριά τους αετοφολιές ελευθερίας.
Έτσι.
Λοιπόν, εκείνο όμως το οποίο κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση είναι ότι, το έλεγα και νωρίτερα, σας το έλεγα και νωρίτερα, έχω όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες ένα παράπονο από τη στιγμή που αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν οι Δρέδες και είναι τόσο σημαντική η παρουσία τους στον Μοριά. Μας λένε όλα τα βιβλία
και στις μάχες της Αθήνας και με τον Καραϊσκάκη στο Φάληρο και όχι μόνο.
Έτσι. Μας λένε στα βιβλία της ιστορίας ότι είχε κατέβει στο Μοριά ο Ιμπραήμ και τα σάρωσε όλα.
Όχι.
Και δεν υπήρχε αντίσταση και δεν υπήρχε αντίδραση, και ψάχνοντας τα στοιχεία για τους Δρέδες βλέπω όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις.
Έτσι.
Πολλάκις να τον έχουν αντιμετωπίσει και μιλάμε να τον έχουν ισοπεδώσει. Λίγοι άνθρωποι, τα στήφη των Τουρκοεγυπτίων. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν, με μία-μία τις μάχες.
Ακόμη λοιπόν μία εύστοχη παρατήρησή σας. Είναι γεγονός. Ερχόμενος ο Ιμπραήμ είχε την, να το χαρακτηρίσουμε, το προσκύνημα.
Ναι, τα προσκυνοχάρτια.
Έτσι.
Φωτιά είχε, και τσεκούρι.
Είχε εφαρμογή το προσκύνημα.
Που λέγει ο
αυτοί λοιπόν που δεν προσκύνησαν και τον αντιμετώπισαν κατά πρόσωπο ήταν μόνο οι Δρέδες. Mm-hmm. Ας μου επιτραπεί το μόνο οι Δρέδες. Εννοείται και αναγνωρίζουμε όλοι μας ότι κάθε γωνιά, κάθε σπιθαμή της ελληνικής γης έχει την ιστορική της δική της αξία, ιστορική της διαδρομή με θυσίες, αγώνους και νίκες. Mm-hmm. Σήμερα η μέρα και η εκπομπή είναι αφιερωμένη για τους Δρέδες, γι' αυτό λοιπόν
έτσι
αναφερόμαστε και αναδεικνύουμε τα ιστορικά δεδομένα για τους Δρέδες. Έρχεται λοιπόν ο Ιμπραήμ. Πρέπει να τονίσουμε το εξής. Αυτομάτως, στρατηγικό κέντρο της περίοδου του Ιμπραήμ γίνεται η συστάδα των Σουλιμοχωρίων. Έχουμε ενδεικτικά επιστολή 6 Νοεμβρίου του πρόκριτου Πονηρόπουλου προς τον Κολοκοτρώνη από το Ρίπεση τη γενέτηρά μου, mm-hmm. που ενημερώνει σχετικά με τις κινήσεις του Ιμπραήμ. Είναι ένα είδος παρατηρητηρίου τα Σουλιμοχώρια και όχι μόνο.
Έτσι.
Έρχεται λοιπόν ο Ιμπραήμ και προσπαθεί να τα αλώσει. Έχουμε την μάχη στο λάπι, στο ψάρι και στον αετό. Αυτές είναι οι τρεις κύριες μάχες της πρώτης περίοδου του Ιμπραήμ, που προσπαθεί να αλώσει και τα σουλιμοχώρια αλλά και να εξοντώσει τους Δρέδες. Όχι μόνο δεν τα καταφέρνει, αλλά ιτάται. Ένα ιστορικό γεγονός που δυστυχώς τα σχολεία μας, η νεολαία μας, οι ιστορικοί οι ερευνητές δεν έχουν αναδείξει.
Ξέρετε κάτι, θα μου επιτρέψετε.
Παρακαλώ.
Να διαβάσω, το βρήκα, αναζητώντας
στοιχεία, την επιστολή.
Τι απαντά
αυτό
ο
είναι.
Δημήτρης Παπατσόρης.
Έτσι.
Στον Ιμπραήμ, όταν του στέλνει ένα τελεσίγραφο πολύ κολακευτικά.
Βέβαια.
Γραμμένο για τους Δρέδες, με απλά λόγια, ελάτε να τα βρούμε και εσείς θα είστε μια χαρά.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα εγώ θα κάνω
έτσι
τη δουλειά μου. Απάντηση από τον Δημήτρη Παπατσόρη.
Έτσι.
Και μου θύμισε την απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Βέβαια.
Λοιπόν, και αυτή η απάντηση θα έπρεπε να υπάρχει στα βιβλία μας,
έτσι,
αγαπητέ μου. Κύριε Σταύρος,
είναι το σύγχρονο μολόναβε των Δρέδων απέναντι στους Οθωμανούς και, και τον Ιμπραήμ.
Του λέει λοιπόν το Ιμπραήμ, μεταξύ άλλων, αρχιστράτηγε Ιμπραήμ Πασά, ελάβομαι την επιστολή σου και σου αποκρινόμεθα ότι περιφρονούμεν τας περί υποταγής προτάσεις του. Διότι και εγώ και οι λοιποί συμπατριώτε μου έχουμε απόφαση ορκισθέντες να ελευθερώσουμε την κινδυνεύουσα πατρίδα μας δια πάσης θυσίας. Λοιπόν, θα κάμεις καλά να αποσυρθείς από το Μοριά, επειδή ματέως κοπιάζεις. Άκουσον όλα αυτά που σου γράφομεν σήμερον και μην επιμένεις, διότι και εμείς όλοι θα επιμείνομεν περισσότερο και η ζημία θα είναι εναντίον σου. Λοιπόν, σε περιμένομαι προθήμως για να πολεμήσομεν και να μάθεις και πάλι τι είναι Αρκαδίων του Φέκη. Από του εντικό μιλάπη γενικού στρατοπεδαρχείου των Αρκαδίων, Δημήτρης Παπατσόρης.
Έτσι, να συμπληρώσουμε λοιπόν σε αυτό. Αυτή η επιστολή και η συνεχόμενη και μονόπλευρη ήττα του Ιμπραήμ από τις Δρέδικες Αρκαδινές Δυνάμεις, και πρέπει να συμπληρώσουμε λέγοντας Δρέδικες Αρκαδινές Δυνάμεις, συμπεριλαμβάνουμε το κόλλι της Ζούρτσας με τον Αθανάσιο Γρηγοριάδη, τα Κοντοβούνια, χωριό της Νάντιας της Γιανακοπούλου, να αναδείξουμε και άλλη μία βουλευτή από όλους τους χώρους, διότι όλοι οι κοινοβουλευτικοί όλων των χώρων συνδράμουν και συμπαρίστανται στην προσπάθεια για τους Δρέδες. Μιλάμε για τα πρόσωπα. Λοιπόν, και από τα Κοντοβούνια ο Τάσος ο Γιφτάκης, έτσι, φίλος μου, απόγονός του και ένας εξαιρετικός πρόεδρος, ο Αναστάσιος ο Γιφτάκης από το Ραπτόπουλο. Δημιουργεί λοιπόν αυτή η επιστολή και οι συνεχόμενες ήττες ένα γυνάτι στον Ιμπραήμ. Ποιο είναι το γυνάτι αυτό?
Χάνει τη μάχη, 22 Απριλίου, στο Λάπι. Δύο μέρες μετά ξανάρχεται στο ψάρι.
Στο ψάρι. Συνεχίζει στον αετό, παρέρχεται ο χρόνος για να τρέξουμε λίγο την ιστορία. Γίνεται η ναυμαχία του Ναυαρίνου, γίνεται η υποχρεωτική του αποχώρηση από τα Πελοπόννησο για να γυρίσει στην Αίγυπτο με τη συμβολή των μεγάλων δυνάμεων. Και παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει συνθήκη ειρήνης εντός εισαγωγικών, ο Ιμπραήμ δεν πτωείται από τις εντολές των δυνάμεων, των συμμάχων, των συμμαχικών δυνάμεων, και αποφασίζει να εκστρατεύσει, να ισοπεδώσει τους Δρέδες το 1828 στα Γουβαλάρια. Και ηγείται ο ίδιος αυτής της εκστρατείας με 25.000 στρατό έναντι 13.000 στρατού των Δρέδων. Και εκεί λοιπόν γνωρίζει πάλι σε προσωπικό επίπεδο την τραγική ήττα και φεύγει νικημένος από ελληνικές δυνάμεις, από ελληνικά χέρια και όχι μόνο από συμμαχικές δυνάμεις, που σωστά αναδεικνύει τον Ναυαρίνο, αλλά αποκρύπτεται από την εθνική ιστοριογραφία η ήττα, η σημαίνουσα ήττα στα Γουβαλάρια των Αιγυπτίων και του Ιμπραήμ.
Και όχι μόνο αυτό. Αποκρύπτεται το γεγονός ότι παρά την συνθήκη,
έτσι,
την οποία υποχρεώνεται να υπογράψει, παρά τις δεσμεύσεις μπαίνει στην διαδικασία και θέλει να εκδικηθεί τα εμβληματικά σουλιμοχωριά και ειδικά τον Σουλιμά και την γύρω περιοχή, και ότι είναι η τέταρτη φορά που χάνει κατά κράτος σε μάχη με τους Δρέδες. Επαναλαμβάνω, και ας το σκεφτεί ο καθένας και η καθεμιά από αυτούς που μας ακούν, πώς ακριβώς μέσα σε 2-3 παραγράφους μαθαίνουμε την ιστορία για τα εντός εισαγωγικών κατορθώματα του Ιμπραήμ στον Μοριά, τη στιγμή που αποσιωπώνται τέτοιες πολύ σημαντικές μάχες, μάχες τις οποίες δίνουν οι Δρέδες με πολύ λιγότερο στρατό, με λιγότερα πυρομαχικά, με πολύ μεγάλη ψυχή όμως.
Με ψυχή. Και απόφαση. Μου δίνεται αφορμή τα παιδιά μας λοιπόν να διαβάσουν ιστορία και να μεγαλώσουν με ελληνική ψυχή.
Πού να τη βρούνε. Μπήκατε στη διαδικασία και το γράψατε πολλοί άνθρωποι μαζί αυτού το τον καλέσθητο τόμο.
Θέλετε να μου δώσετε...
Δρέδες. Βεβαίως και θα να, το φέρω μπροστά σας.
Όχι, δεν θέλω τον τόμο, δεν θέλω τον τόμο. Μου δίνετε μία αφορμή λίγο να ξεκινήσουμε και να ξετυλίξουμε το νήμα των δράσεων.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι ο ακροατής κατάλαβε λίγο την ιστορική διαδρομή, την ιστορική πορεία των Δρέδων, τη σημειολογία των Δρέδων, τη συνεισφορά τους.
Ωραία, να καταλάβει και,
γι' αυτό λοιπόν και ο τόμος των Δρέδων επαιτειακός έχει τυπλοφορείται στην πρώτη γραμμή της ελληνικής παλιγγενεσίας. Και κάτι άλλο ακόμα, να μνημονεύσω και την οικογένεια, τους 5 τριλικούς Παναγιώταρους από τους Κωνσταντίνους που συνέχισαν στη Μάνη. Γιατί τα βουνά της Πελοποννήσου ενώνουν τις αετοφολιές και πρέπει να δούμε ότι η ζωή τότε ήταν στα βουνά. Το βιός τους ήταν στα βουνά, όχι στα παράλια που ήταν το Έλος και ο Βάλτος. Έχει σημασία. Πάμε λοιπόν να δούμε και να ξετυλίξουμε πώς φτάσαμε στο σήμερα στις δράσεις. Ήταν ένα διαρκές και προσωπικό όνειρο και άλλων φίλων, έτσι, που ο Στάθιος ο Παρασκευόπουλος μνημόνευσα προηγούμενους συγγραφείς, ο καθένας το δικό του μετερίζει και με την δική του αισθητική και την δική του δυναμική και βηματισμό προσπαθούσε να αναδείξει τους Δρέδες. Έπρεπε όμως αυτό το προσωπικό
καημό
αποτύπωμα να αποκτήσει μια συλλογική έκφραση.
Έτσι.
Η συλλογική έκφραση είναι αυτό που θα δώσει την εξωστρέφεια και τη γνώση στην τοπική ιστορία και στον ορεινό όγκο της Τριφυλίας. Λοιπόν, έρχεται μια τυχαία συνάντηση το Νοέμβριο του 2018 στο Πολεμικό Μουσείο μεταξύ φίλων με μία εκδήλωση που έκανε το New York College και ο πρόεδρος του εκπαιδευτικού ομίλου, ο κύριος Φούτσης Ηλίας, «Η Ελλάδα στα Βαλκάνια». Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ένας από τους ομιλητές είναι ο νύν υφυπουργός παιδείας, ο Άγγελος Συρίγος, ντρέδικης καταγωγής και ο υφυπουργός. Συνομιλούμε λοιπόν οι τρεις μας κάποια στιγμή στην διαδικασία της εκδήλωσης. Προκύπτει η κοινή ντρέδικη καταγωγή και των τριών προσώπων. Mm-hmm. Ο Ηλίας ο Φούτσης είναι απόγονος του πλαρχηγού ντρέ Αλέξη Φούτση. Και λέει ο πρόεδρος, τι μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε μια πρώτη επιστημονική ημερίδα. Στη διάθεσή σου ο χώρος του New York College. Και κάνουμε την πρώτη επιστημονική ημερίδα από πλευράς πανεπιστημιακών με τον συγγραφέα, τον Στάθη τον Παρασκευόπουλο, δεν θα μνημονεύσω όλους. Και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θέλω να αναδείξω την συμμετοχή και τη συμβολή των πανεπιστημίων και των Πριτάνεων. Έχουμε λοιπόν την πρώτη καθηγήτρια, την Μαρία Τικουρή από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 13 Μάρτη 2019 στο New York College. Περπατάμε το 2020 να δώσουμε μια μεγαλύτερη δυναμική, αφού είχε εστέφθη η πρώτη εκδήλωση με επιτυχία, να γνωρίσει και ευρύτερα το αθηναϊκό κενό, αλλά να θυμηθούμε και οι παλαιότεροι τη δράση των προγόνων μας. Γιατί καθημερινά βρίσκουμε και ανακαλύπτουμε αθέατες πλευρές της ιστορικής διαδρομής των προγόνων μας. Mm-hmm. Λοιπόν, το 20 μας προλαμβάνει για τρεις ημέρες ο ιός COVID.
Έτσι.
Λοιπόν, έχουμε σε αναβολή και προχωράμε το 2021 για τα 200 χρόνια. Εκεί λοιπόν, στην διαδικασία για τα 200 χρόνια τι μπορούμε να κάνουμε, έρχεται η ιδέα μαζί με 2-3 καλούς φίλους συγγραφείς να ξεκινήσουμε να βγάλουμε ένα μικρό πόνημα μικρής κλίμακας. Η μικρή κλίμακα όμως σιγά σιγά από την αγάπη και το αγκάλιασμα από τον ένα συγγραφέα στον επόμενο συγγραφέα, από τον ένα χαιρετισμό του ενός προσώπου στον επόμενο χαιρετισμό, για να μην κουράζω την συνομιλία μας, με όρους του 21 χαιρετίζουν και προλογίζουν όλες οι κεφαλές του νομού Μεσσηνίας. Λέγοντας κεφαλές του νομού Μεσσηνίας, ενδεικτικά να αναφέρω τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποίος κατάγεται ο κύριος Θεόφιλος από τους Γαργαλιάνους, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τους κοινοβουλευτικούς καταγόμενους και πολιτευόμενους και εκλεγόμενους είτε στη Μεσσηνία είτε από τη Μεσσηνία, εντάχει τα ονόματά τους, διότι στέκομαι στα πρόσωπα, επαναλαμβάνω, όχι η ιδεολογία και η επιλογή είναι θέμα του εκλογικού σώματος. Εγώ μιλάω για τους φίλους των Τρέδων. Αλέξης Χάριτσης, Γιώργος Κατρούγκαλος, Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Μίλτος, ο Χρυσομάλης, ο Περικλής, ο Μαντάς, η Νάντια Γιαννακοπούλου, όλοι οι βουλευτές, αν διαφύγει κανένας στη ταχύτητα, ζητώ συγγνώμη. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Νίκας, ο πρώην Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Στατούλης, άπαντες χαιρετίζουν, προλογίζουν. Και φτάνουμε στην έκδοση. Για να εκδοθεί ένας τόμος με μια τέτοια ύλη και σε κείμενα και σε ποίηματα και σε χαιρετισμούς και σε προλόγους, αλλά να έχει και την κατάλληλη αισθητική ως επαιτειακό εγχείρημα, έχει ένα τεράστιο κόστος. Εδώ λοιπόν έρχεται η κοινότητα των συλλομοχωρίων να δείξει ότι οι απόγονοί της, που έχουν μια ισχυρή οικονομική ευρωστία και, και ένα ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, δεν ξεχνούν. Μάλιστα. Και είναι, όχι μόνο δεν ξεχνούν,
είναι δικό σας δηλαδή, είναι
πρωταγωνιστές, είναι πρωταγωνιστές οι άνθρωποι. Μάλιστα. Απλά η καθημερινότητά τους τρέχει, η υποχρέωση τους τρέχει, χρειάζεται κάποιος, όπως λέμε στο χωριό μας, να τους τσιγκλίσει. Μάλιστα. Πρώτη λοιπόν που άνοιξε τις αγκάλες της είναι η Σουλιμοχωρίτισσα, η Τζούλη Λιμπεροπούλου, η οποία κατάγεται από το Σουλιμά, είναι η γενική πρόξενος του Παναμά στην Ελλάδα και πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα, ελληνικής καταγωγής, και στη συνέχεια έχουμε την ελληνική κοινότητα του Παναμά. Είναι η σπουδαία η Γεωργία η Αθανασοπούλου, η οποία είναι πρόξενος γενική του Παναμά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα την έχουμε τη χαρά αύριο να την απολαύσουμε διαδικτυακά μαζί μας. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Κατσαμπάνης. Να σημειώσω τι σημαίνει ελληνική κοινότητα στο Παναμά. 1.800 Έλληνες, το 80% Μεσσίνοι, και από το 80% των Μεσσηνίων, 80% Σουλιμοχωρίτες. Με πετυχημένους ανθρώπους στον Παναμά που τους αγκαλιάζει η εκάστοτε κυβέρνηση και αφήνουν το δικό τους πολιτισμικό αποτύπωμα, όχι μόνο στον Παναμά, στην Οικουμένη.
Έχει σημασία.
Και υλοποιείται λοιπόν αυτό. Αυτός ο τόμος λοιπόν έπρεπε να παρουσιαστεί. Ένα τέτοιο εγχείρημα λοιπόν έπρεπε να έχει και την κατάλληλη και ανάλογη εμβληματική δράση, όχι μόνο ως ιστορικό περιεχόμενο, ως και απόδοση τιμής και σεβασμού στους προγόνους. Έτσι καταλήξαμε να πάμε στο Μέγαρο Μουσικής. Ένα Μέγαρο Μουσικής όμως με υψηλό κόστος, με υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, που έρχεται πάλι ο πρόεδρος του New York College, ο Ηλίας Σοφούτσης, συνδράμιος μέγας χορηγός. Να αναφέρουμε ότι όλοι αγκαλιάζουν στο βαθμό που μπορούν να αγκαλιάσουν. Το ίδρυμα του καπετάν Βασίλη, ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και τα παιδιά του κατάγονται από το Διαβολίτσι, που είναι σφαίρα επιρροής, που έχουν άμεσους δεσμούς αγάπης και φιλίας και υποστηρίζουν τα εγχειρήματα, τέτοιου είδους εγχειρήματα ιστορικού περιεχομένου. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω ότι ουδείς μέχρι στιγμής όχι μόνο δεν δίστασε, απλόχερα στηρίζει, υποστηρίζει, αγκαλιάζει, και πραγματικά αυτή η αγάπη τους και αυτό το αγκάλιασμα μας έδωσε τη δυνατότητα να οραματιστούμε ακόμα μεγαλύτερες ιδέες.
Ξέρετε, έρχεται κάτι, λοιπόν, γράφεται ιστορία, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Έγινε υπόθεση των Σουλιμοχωρητών, έγινε υπόθεση των όρων των Μεσσηνίων, έγινε υπόθεση των Πελοποννησίων, όλων των Ελλήνων σιγά σιγά. Και έχει ιδιαίτερη σημασία, και θέλω να σταθούμε εκεί, γιατί ξέρετε, έχουμε βαρεθεί να γράφουμε και να απευθύνουμε ημέν στους δε κάποια κείμενα. Έρθει μια απόφαση σας η οποία δείχνει κατ' εμέ πάρα πολλά πράγματα. Τούτος ο πολύ σημαντικός τόμος για τους ντρέδες που ξαναφέρνει αυτήν την γενιά, αυτό το κομμάτι των Ελλήνων εκεί όπου πρέπει να είναι, παίρνεται απόφαση να μεταφραστεί στη γαλλική γλώσσα.
Βέβαια.
Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο, να ακούσουν και οι ακροατές μας, και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ προκαταβολικά σε αυτά τα οποία θα πείτε στην συνέχεια, γιατί έχει τεράστια σημασία κάποιες πτυχές της ιστορίας μας να χτυπήσουν την πόρτα της Ευρώπης, την πόρτα της Δύσης, την πόρτα του κόσμου στις γλώσσες των ανθρώπων που καταλαβαίνουν, τις καταλαβαίνουν και που έχουν μικρή ή μεγάλη συμμετοχή σε εκείνο το μακροχρόνιο αγώνα από το 1821 μέχρι το 1830.
Λοιπόν, πολύ σωστά αναδεικνύεται η συνεισφορά του κάθε γεωγραφικού σημείου στην ελληνική επικράτεια, και λέγοντας ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβάνω πάντα και την Κύπρο μέσα, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, με όρους ιστορικούς, για να μην παρεξηγηθώ, έχει τη δική του σημειολογία, τη δική της συνεισφορά. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η εξωστρέφεια έχει σουλιμοχωρήτικο, τριφυλιακό, ολυμπιακό εννοώ, αφήγημα, μεσσηνιακό, πελοποννησιακό, ελληνικό, βγαίνοντας έξω από τα όρια της επικράτειας. Θα κάνω μία αναδρομή. Το 1959 ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού του στρατηγού Ντεγκόλ, ο Αντρέ Μαλρό, είχε αναφέρει κατά την εκφώνηση της εμβληματικής του ομιλίας με αφορμή την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης ότι μια κρυφή Ελλάδα υπάρχει στην καρδιά όλων των ανθρώπων της Δύσης. Μια διαπίστωση που παραμένει επίκαιρη. Λοιπόν, με αυτό το εγχείρημα στηρίζουμε το ελληνικό πολιτισμικό στοιχείο, κάνουμε προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας και τέχνης. Είναι ένα όραμα προσέγγισης με την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα αυτό το εγχείρημα. Σε αυτό λοιπόν το εγχείρημα θέλω πρώτα-πρώτα από τους ανθρώπους που συμπαρίστανται και συμβάλλουν στην όλη διαδικασία να ευχαριστήσω εσάς, γιατί το γνωρίζω εγώ, δεν το γνωρίζουν οι ακροατές σας. Είστε ο άνθρωπος που επικοινώνησα, σας ανέδειξα την αγωνία μου, τον προβληματισμό μου, το όραμά μου και με φέρατε με ανθρώπους του πνεύματος, της ομογένειας και της διασποράς σε επαφή. Και όπως με εσάς γεννήθηκε μια φιλία, το θεωτικό, ένα θετικό λοιπόν, μαζί με τη γνώση την ιστορική που μαθαίνω ενασχολούμενος με τους ντρέδες, δημιουργούνται και γεννώνται νέες γνωριμίες και σπουδαίες φιλίες. Λοιπόν, γεννήθηκε μια φιλία μεταξύ εμού και εσάς. Εσείς με φέρατε σε επαφή με τον καθηγητή Κορίνθιο στη Μεγάλη Ελλάδα. Σημειώνω 5.000 ντρέδες με 5 συγγελικά πλοία.
Ακριβώς.
Ήταν οι πρώτοι που έφυγαν στη Μεγάλη Ελλάδα το 1534.
Έτσι.
Με την πτώση, την άλωση της κορώνης. Αύριο ο καθηγητής της ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ο εξαίρετος Ιωάννου Παναγιώτης, θα μας αναδείξει μία νέα μορφή, μία νέα ιστορική μορφή που λόγω του καθηγητή Ιωάννου κατάλαβα και θα καταλάβουν αύριο και οι φίλοι που
λοιπόν,
θα προσέλθουν.
Λέτε αύριο.
Μισό λεπτάκι για
τίποτα.
Τον Κορνέσιο το Βελισάριο, ναι. Να πούμε, ο Κορνέσιος ο Βελισάριος είναι μία άλλη σπουδαία μορφή, αρβανίτικη, ντρέδικη, κυπαρισιώτικη, τριφυλιακή προσωπικότητα. Λοιπόν, και πάμε στην Γαλλία. Πάμε
stop,
στην Γαλλία.
Εδώ. Stop, εδώ. Αύριο λοιπόν, γιατί ακούστηκε πολλές φορές το αύριο, 15 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, 7 το απόγευμα, στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, εκεί όπου εδρεύει το Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο, υπάρχει επιστημονική ημερίδα για τους θρυλικούς ντρέδες. Θα μιλήσουν η Νάση Μπάλτα, η καθηγήτρια της νεότερης ελληνικής ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο, επίσης...
Και απόγονος του Γιάννου Μπάλτα που θυσιάστηκε στο Μανιάκι.
Ο Δημήτρης Πανομήτρος, αναπληρωτής καθηγητής σχολής Ευελπίδων.
Από το Ψάρι.
Ο Παναγιώτης Ιωάννου, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο.
Έτσι,
της Κρήτης. Και ακούστε λοιπόν τώρα εδώ, θα χαιρετήσουν την εκδήλωση η Γεωργία Θανασοπούλου, που είπαμε, γενική πρόξενος του Παναμά στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυρία Κατερίνα Ξυλά από το Παρίσι, ο πρόεδρος των Κυπρίων Γαλλίας και υπολείπου Ευρώπης, ο Ευαγόρας Μαυρομάτης από το Παρίσι, και επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, το διάβασα και αντιλήφθηκα πώς λειτουργείται οι Σουλιμοχωρήτες, ο κύριος Αλέξανδρος Παπατσόρης, φαντάζομαι απόγονος των Ντρέδων και απόγονος και του πλαρχηγού Παπατσόρη.
Ξεκουράσαμε λοιπόν για την αυριανή συνάντηση τους υπόλοιπους χορηγούς. Ανέλαβε την πρωτοβουλία ο εκλεκτός φίλος απόγονος ο Αλέξανδρος ο Παπατσόρης. Με δική του χορηγία λοιπόν καλύπτει όλο το φάσμα των οικονομικών υποχρεώσεων της αυριανής εκδήλωσης.
Μάλιστα.
Και ο οποίος, πρέπει να αναδείξουμε, βραβεύει με χρηματικό έπαθλο σε ετήσια βάση τους μαθητές του Δωρίου και γίνεται στην ορκομοσία των Ντρέδων στην επετειακή στις 24 Μάρτη που λαμβάνει η χώρα στο Σουλιμά ο ξεσηκωμός της τριφυλίας, της ορεινής τριφυλίας, η βράβευση από τον Αλέξανδρο Παπατσόρη στους μαθητές της περιοχής,
λοιπόν,
στους αριστεύσαντες
μαθητές. Και τέλος να αναφέρω τον κύριο Νίκο Κούκη, τον ιστορικό, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, σε αυτούς που θα χαιρετήσουν.
Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό,
λοιπόν,
έτσι, να πούμε.
Αυτό για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Θέλει λοιπόν όλη αυτή η δράση, θέλει να έχει και ένα επιστημονικό αποτύπωμα, τη σφραγίδα ενός διακεκριμένου φορέα πολιτισμιού και ιστορίας. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, με τον υπέροχο καθηγητή ιστορικό τον Νίκο τον Κούκη, που αμέσως αγκάλιασε το εγχείρημα αυτό, με το υπέροχο διοικητικό συμβούλιο, έτσι, ο κύριος Συνδέρης Ανδρέας, ήταν η κυρία Γλύκα Τζερβελέρ που μου έκανε την τιμή πολλές φορές να μου αφιερώσει τεράστιους χρόνους στο κινητό τηλέφωνο και να την απολαύσω και προσωπικά και να της δώσω και τιμή σε ένα και τον τόμο των Ντρέδων και να δείξει ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ιστορική διαδρομή. Ο κύριος Ανδρέας Μαρκαντονάτος, αν θυμάμαι καλά το επώνυμο του, κύριε καθηγητά, ζητάω συγγνώμη την, αν δεν, και όλα τα μέλη, έτσι, σπουδαία, ναι, πρόσωπα, και ταυτόχρονα ένας φορέας πολιτισμού που εκπροσωπείται τουλάχιστον σε 4 χώρες, σε Αλβανία, Γαλλία, Κύπρο, Ρωσία. Στη Γαλλία, να ξεκινήσω πρώτα με τον φίλο τον Γιώργο τον Ταξιαρχόπουλο, τον οποίο θα τον έχουμε προσκεκλημένο αύριο, δεν θα χαιρετήσει την εκδήλωση, αλλά να συνεχίσουμε στη Γαλλία και κράτησα δεύτερη την κυρία Ξυλά, όχι κατά αξίωμα, επειδή θα χαιρετήσει και θα την απολαύσουμε αύριο ζωντανά στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Η κυρία Ξυλά λοιπόν, μια εξαίρετη διακεκριμένη προσωπικότητα, η οποία έχει καταγωγή από την Χίο. Μια άλλη διάσταση λοιπόν της εξωστρέφειας του εγχειρήματος που αγκαλιάζεται από επιφανείς προσωπικότητες του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού στερεώματος, της ελληνικής επικράτειας, της ομογενής, και πάμε λοιπόν να δώσουμε μια άλλη διάσταση ευρύτερης έκτασης και εναγκαλισμού στην ιστορία των Ντρέδων από τους Κυπρίους. Νομίζω ότι η σημαίνουσα μορφή για το Παρίσι, για τη Γαλλία και όχι μόνο, είναι πλέον ο προσωπικός φίλος και εμένα λόγω εσάς, μια σύσταση που με αγκάλιασε κατόπιν δικής σας εισήγησης, ο κύριος Ευαγόρας Μαυρομάτης, μια προσωπικότητα που την χάνει να είναι πρόεδρος των Κυπρίων της Γαλλίας και όλης της Ευρώπης.
Λοιπόν,
και αισιοδοξώ σε ακόμα
αρκετά
περισσότερα. Ένα τελευταίο, να μου επιτρέψετε.
Βεβαίως.
Δύο σημαντικές δράσεις που έχει σημασία να ακουστούν. Και την μία δράση θα την αποκαλύψω σήμερα εδώ και θα απευθύνω αυτό που θα, το προσκλητήριο που θα ακούσετε εντός ολίγου. Η πρώτη δράση λοιπόν για την γαλλική έκδοση είναι ότι εμπλουτίζεται με κείμενα, με προλογικά σημειώματα, με νέες προσωπικότητες, διεθνούς κύρους, για να δώσουμε τη διάσταση όχι μόνο στους Ντρέδες, στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά και του ελληνισμού στο διεθνές στερέωμα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έκανα ένα προσκλητήριο στους εικαστικούς ζωγράφους, όπως ξεκίνησαν τα κείμενα, έτσι mm-hmm. λοιπόν ξεκίνησε και η επικοινωνία με τους ζωγράφους. Με Νίκο Δημογκότσι, ποιητή, με Ελεάνα Μαρτίνου, την υπέροχη ζωγράφο από την Κυπαρισία, ξεκινήσαμε και μπήκαμε σε μία διαλογική συζήτηση. Η Ελεάνα έφερε ένα δεύτερο πρόσωπο, επιταχύνω, και έχουμε αυτή τη στιγμή μία συμμετοχή που ξεπερνά τους 20 ζωγράφους της Μεσσηνίας. Ζωγραφίζουν για τη γαλλική έκδοση. Μαζί με την παρουσίαση του τόμου θα υπάρξουν και η παρουσίαση των εικαστικών έργων. Ένα ηχηρό εικαστικό μήνυμα σε όλη την επικράτεια από τους ζωγράφους. Και κάνω ένα παμεσσηνιακό προσκλητήριο σε όποιον ζωγράφο δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω ότι δεν γνωρίζω την ύπαρξή του να συμμετάσχει στο εγχείρημα. Λοιπόν. Και συμμετέχει και ένας ζωγράφος από κάθε νομό της Πελοποννήσου. Και το τελευταίο, το σημαίνον, το κρατώ. Έκανα πρόσφατα μία επιστολή στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και ζητώ ως απόγονος των Τρέδων και εκπροσωπώντας όλους τους φορείς που στηρίζουν τους Τρέδες το 2024 το αναμνηστικό δίευρο να απεικονίζει την ορκομοσία των Τρέδων. Σε αυτό λοιπόν προσκαλώ όλους τους θεσμικούς φορείς του νομού Μεσσηνίας, κοινοβουλευτικούς, συλλόγους, ομοσπονδίες, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς πρώτου και δευτέρου βαθμού, όλοι μαζί να προστρέξουμε και να συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια, την οποία την βλέπει με καλό μάτι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας με ένα τραγούδι δημοτικό του Λεωνίδα Παπακώστα. 60 ντρέδες είμαστε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο. Ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Και ο κύριος Χρυσόστομος Τσικουρλής, που ήταν δίπλα στον Κωνσταντίνο. Σας αποχαιρετούμε. Θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ μου κύριε Σταθόπουλε.
Και εύχομαι, επειδή έχει πάρα πολύ πλούτο η ιστορία των Τρέδων και όχι μόνο, να μας δοθεί δυνατότητα και σε μια δεύτερη ραδιοφωνική εκπομπή να επεκτείνουμε τη γνώση μας.
Με τα χαράς.
Καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστούμε.
Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.